zakona o porezima i predlaže vladi da usvoji ili ne usvoji materijal, taj akt. Razlog razmatranja materijala na stalnim radnim telima je kako bi se videla usaglašenost materijala sa utvrđenom politikom vlade, kao i radi usaglašavanja stavova ministarstava o konkretnom materijalu. Povremena radna tela obrazuju se radi razmatranja konkretnog pitanja i davanja predloga, mišljenja i stručnih obrazloženja vladi, odnosno radi rešavanja nekog konkretnog slučaja. U praksi povremena radna tela često budu sastavljena kako od ministara i državnih sekretara, ali tako i od visokih državnih službenika. Koordinaciona tela osniva vlada radi usmeravanja pojedinih poslova kada je završenje tih poslova nadležno više ministarstava. Razlika između koordinacionih tela i radnih tela vlade je u tome što je prevashodni zadatak koordinacionog tela usmeravanje koordinacije rada ministarstava u tačno određenom poslu, dok radna tela, naročito ona koja su povremena imaju više savetodavnu ulogu i manje se oslanjaju na rad ministarstava. Saveti predsjednika vlade su savetodavna tela predsjednika vlade koje on može sam obrazovati. To mogu biti savet za ekonomski razvoj, savet za državne organe i javne službe i drugo savete po običaju čine stručnjaci koji nisu zaposleni u državnim organima. 3. Državna uprava. 1. Pojam državne uprave. Državna uprava je deo izvršne vlasti. U teoriji postoji više definicija državne uprave. Definisanje pojma državne uprave zavisi da li se pojam državne uprave definiše zbog potreba nauke ili je definicija potrebna zbog praktične primjene. Kao što je već napomenuto u delu kojim se definiše pojam izvršne vlasti, u teoretskom smislu državna uprava je s jedne strane deo izvršne vlasti, ali sa druge strane i šira od izvršne vlasti. Postoji veliki broj različitih definicija državne uprave. Definicija državne uprave zavisna je od načina uređenja državne vlasti, odnosno uređenja državnog sistema, od širine poslova koje obavlja državna uprava, od vrste organa i organizacija koja obavljaju upravne poslove i drugo ono što je isto kod većine definicija, u čemu se većina savremenih autora slaže jeste da je državna uprava, uprava, administracija, državna služba, vršenje onih aktivnosti državne vlasti kojima se izvršavaju zakoni i drugi propisi, autoritativni poslovi, ali i drugih poslova koji se ne vrše uz autoritet vlasti, već su zasnovani na regulaciji društvenih odnosa bez prinude, na preduzimanju aktivnosti rad stvaranja opšteg blagostanja društva. Dok je u praksi u većini država i dalje prisutna Weberova teza, dotle se sve veći broj autora okreću ka Habermasovim idejama, dijalog građana i države o stvarima od javnog značaja ili postmodernističkim idejama države blagostanja društvo država koje će ličiti na malu porodicu, gde svi građani podjednako doprinose. Zakon o državnoj upravi iz 2005. godine definiše državnu upravu kao deo izvršne vlasti Republike Srbije koji vrši upravne poslove u okviru prava i dužnosti Republike Srbije. U suštini, ova definicija sadrži funkcionalni kriterijum pojma državne uprave, gde je određujući činilac određivanje upravnih poslova. Tako zakon nabraja upravne poslove koji se mogu svrstati u dve osnovne grupe, 1. Izvršavanje zakona i drugih propisa i inspekcijski nadzor, deo izvršne vlasti, klasična uža definicija uprave, drugo učestvovanje u oblikovanju politike vlade, praćenje stanja, razvojni poslovi, staranje o javnim službama i stručni poslovi radi razvoja oblasti društva za koju su nadležni, šira definicija sa državnim aparatom kao partnerom, bez primjena autoriteta vlasti. Zakon o državnoj upravi Republike Srbije predstavlja moderan zakon koji prepoznaje novu upravnu doktrinu dobre uprave o kojoj će kasnije biti reči. Državnu upravu čine ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstava i posebne organizacije, organi državne uprave. Ovi organi uprave obrazuju se zakonom i to po pravilu zakonom o ministarstvima, ali je moguće da posebne organizacije bude obrazovane i drugi.